Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Абураныя дольшчыкі ў Менску выйшлі на вуліцу. Мікалая Дзядка пакінулі ў адзіночцы да 6 снежня. У Амстэрдаме адбылася прэм'ера спектаклю свабоднага тэатру, прысвечанага тэме смяротнага пакарання.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзінаў. У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прадстаўнік Ватыкану заявіў, што папа Бенедыкт 16 верагодна памілуе свайго былога супрацоўніка Паола Габрыэля, які быў асуджаны сёння да 18 месяцаў турмы за крадзеж папскіх дакументаў і публікацыю іх у сродках масавай інфармацыі. Прадстаўнік Ватыкану Федэрыка Ламбардзі заявіў, што памілаванне з'яўляецца вельмі канкрэтным і верагодна магчымым. Ён дадаў, што Габрыэль, які быў асуджаны судом Ватыкану сёння раніцай, пакуль не пераведзены ў турму і застаецца пад хатнім арыштам. Перад вынясеннем прысуду Паола Габрыэля звярнуўся да залі судовага паседжання і сказаў, што ён не злодзей і дзейнічаў з глыбокай любові да царквы і папы Бенедыкта XVI. На думку некаторых, апублікаваныя лісты пантыфіка ўскосна могуць сведчыць аб карупцыйным бізнесе ў Ватыкане. Улады Пакістану заявілі, што будуць блякаваць замежных удзельнікаў акцыі пратэсту супраць амерыканскіх удараў у паўднёвым Вазірыстане і не дазволяць ім трапіць у гэтую правінцыю. Мітынг пад кіраўніцтвам апазыцыйнага палітыка і былой зоркі крыкету Імра Хана пачаўся ў суботу раніцай у Ісламабадзе. Ён працягнецца маршам ралі на сотнях аўтамабіляў у кірунку Вазірыстану. У акцыі бяруць удзел прадстаўнікі ангельскіх і амерыканскіх няўрадавых арганізацый. Адзін з чыноўнікаў у памежным горадзе Дзяра сказаў, што замежным грамадзянам не будзе дазволена прасунуцца далей за гэты пункт без афіцыйнага дазволу ўраду. Існуюць асцярогі, што прысутны замежнік можа зрабіць марш мішэнню для баевікоў ісламістаў. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Радыкальны мусульманскі прапаведнік Абу Хамза прыбыў у Злучаныя Штаты Амерыкі пасля экстрадыцыі з Вялікабрытаніі, каб стаць перад судом паводле вінавачання ў тэрарызме. Хамза разам з 4 іншымі падазраванымі тэрарыстамі быў дастаўлены ў Злучаныя Штаты пасля канчатковага рашэння Высокага суду Вялікабрытаніі, які ў пятніцу дазволіў іх выдачу. Абу Хамза вінавачваецца ўладамі ЗША ў падтрымцы Аль-Каіды, дапамозе выкраданням у Йемене і ў змове з мэтай адкрыць баявы трэніровачны лагер у Злучаных Штатах. На мяжы паміж Сірыяй і Турэччынай ад серады захоўваецца напружная сітуацыя, звязаная з абстрэлам аднаго з турэцкіх населеных пунктаў з тэрыторыі Сірыі і гібелю 5 мірных жыхароў. З таго часу адбылося яшчэ некалькі абстрэлаў, на якія Турэччына адказвае аналагічна. Сёння на турэцкай тэрыторыі аказалася міна, выпушчаная з мінамёта падчас бою паміж паўстанцамі і войскамі асаду ў правінцыі Ідліб. Парламент Турэччыны санкцыянаваў вайсковыя аперацыі на тэрыторыі Сірыі, каб прадухіліць эскаляцыю гвалту на мяжы. Сірыйскія паўстанцы, якія процістаяць рэжыму прэзідэнта Башара Асада, заявілі аб гатоўнасці пачаць забіваць іранскіх закладнікаў, якіх яны ўтрымліваюць са жніўня. Пра гэта паводле тэлеканалу CNN сведчыць відэаролік, які з'явіўся на сайце YouTube. Адзін з камандзіраў сірыйскіх апазіцыянераў кажа, што ні Дамаск, ні Тэгеран не адказалі на іх патрабаванні ў сувязі з захопам 48 паломнікаў з Ірану. Паўстанцы абяцалі вызваліць закладнікаў у абмен на сваіх паплечнікаў, якія сядзяць у турмах. Гэта выпуск навіну.